se sanoo blip-blip enää. Ennen se sanoo aina blip-blip. No, ei se mitään. Toivotaan, että se nauhoittaa. Johan tuli pienriesa tästä asiasta nyt. Mä oikein tiedä, miten näitä pitäisi tehdä näitä tehtäviä, koska vähän turhaan tuosta nyt tulee taistelua, koska se on aina niin kuin ohmojen vastuulla tehdä niitä testejä. No kun sehän tässä maailmassa on se ongelma, että tavallaan pitäisi niin kuin... Ja sitten muutenkin nämä pisteet, että mulla tämä toimii, mutta se ei tee niin kuin piti, miksi mä saan pistettä, että pitäisi ajatella sillä, että sillä asiakkaalle antamassa tämä tuotetta, niin uskallettaisiin sanoa, että tämä nyt niin kuin toimii, mutta ei tämä tee sitä, mitä sä tilasit, että saanko mä rahaa, että tavallaan niin kuin pitäisi lähteä sillä tavalla, että te olette nyt oikeasti niin kuin tekemässä työtä, ja monelle tämä on viimeinen kurssikin vielä alaa, niin siinä hyvin helposti käy sille, että muita kursseja ei tule, ja sen jälkeen ollaankin oikeasti antamassa asiakkaalle jotakin. Ja... Tuohon en sano mitään, enkä kommentoi mikrofoni. Joo, mutta ruvetaan katsomaan. Ei kai tätä polkupyörien laskemista tarvitse millään tavalla läpikäydä. Se on enemmän niin kuin mekaanista hommaa ja siinä pitäisi oppia itse tehdessä ja huomata, että se komponenttiversio on kyllä älykäs, koska se komponenttiversio ansiosta saadaan semmoinen, että ei tarvitse mitään muuta kuin skenebuilderia osata käyttää ja laittaa sinne yksi laskuri ja sitten siellä onkin yksi uusi lisää. Eli se ylläpito on aika hyvällä tasolla silloin siinä. Tietyssä mielessä se on ihanne, jos se voi tehdä sillä skenebuilderissä, koska silloin me voidaan ajatella, että joku graafinen suunnittelija kykenee tekemään sitä ylläpitoa. En mä nyt sanoisi, etteikö tuossa äsken tuossa jäsenessä se uuden jäsenen, vaikka e-mailin lisääminen, etteikö me voitaisiin kouluttaa graafinen suunnittelija, että se osaa se yhden rivin lisätä sitä ohjelmaa. Että siinä ei välttämättä tarvitsisi olla aina sitten sen talon parhaan ohjelmoijan paikalla. Mutta okei, sitten piti tehdä ohjelma, mikä numeroi noita, ja tässä haasteellisimpana pitäisin sitä testiä. Ja mikä tässä tulee testissä haasteelliseksi, niin tulee se, että jos ne kirjoittaa testiin, että tämmöinen pitäisi tulla, niin tänne tulee inhottavasti tuo kommentin lopetusmerkki. Et sitä mä pitäisin niin kuin isoimpana haasteena, että miten estää, että se ei katke se meidän testi kesken kaiken, kun sinne tulee tuo kommentin lopetusmerkki. Okei, kenen kissa ihmettelee, katsotaan. Hetkinen, tämähän ei ole se teacher mode. Se pitäisi ne answers näkyä toivottavasti nyt siellä. Niin, kenen? Kuka haluaa? Se oli Tikkanen, oliko? Ei huonosti. Pääsiäisloman jälkeen vielä muisti. No niin, eli periaatteessahan näissä tehtävissä niin ei muuten pitäisi olla enää niin kuin ihmeellistä. Me avataan tiedosto lukemista varten. Enempi tai vähempi jollakin tavalla viuhotaan sitä läpi, että se riippuu siitä, mikä avattiin. Tämä on ihan kätevä tämä skanneri, koska tässä tuo sisennys on muuten vähän nytten hassun näköinen tässä. Mä en tiedä, olisiko se paremman näköinen.
Itse asiassa tässä mulla onkin samalla tavalla hassusti, että mulla on kuitenkin oudosti sisennyksi, että piti kopioi tähän.
Nyt musta tässä puuttuu joku sulku. Tuossa on ton train alkusulku. Missä on sen train loppusulku? Hetkinen. Siis tää ei olekaan se try finali. Joo. Ei kun mikä try vit lause. Nyt jos sä aukaset sen tällä ilman sitä try with, niin silloin sulla pitäisi löytyä se finali ja close tältä ehdottomasti. Että näiden ongelma on se, että kun meidän ongelmat on näin pieniä, niin se tilanteen karmeus ei siinä paljastu, mutta jos te ajattelet, että olisi siellä TIM-palvelimessa ja se aukaisisi jonkun tiedoston, jota se ei sitten suljekaan, niin kukaan toinen ei pääse enää ikinä aukaisemaan sitä tiedostoa. Sitä palvelin, ainoa tapa olisi, että se palvelin puutottaisiin uudestaan käyntiin, että se saataisiin niin kuin käyttämään sitä, että siinä ei saisi ikinä päästä tulemaan sitä tilannetta, että me pysytään kiertämään se tiedoston sulkeminen sieltä. Eli sen takia, joo. Periaatteessa jollakin pystyy, että se alimman tason lukijat, niin siellähän on lukee ihan niin kuin tavuja, mutta mä en henkkohtaisesti lähtisi ikinä siihen, että henkkohtaisesti musta on helpointa lukea aina niin kuin kokonainen rivi ja ota siitä sitten niitä tavuja. Toki jos se sun on yksi ainut pötkö, mikä on miljardi tavua, niin silloin se ei ole järkevää, koska se ei mahu muistiin, tai taitaa se miljardikin kyllä nykyisin mahtua muistiin, mutta silti se ei ole järkevää, vaan silloin tämmöiset virtamaiset lukemiset niin kuin tässä. Eli kyllähän tämänkin voisi lukea yhtenä ainoana möhkänä ensiksi muistia ja sitten käsitellä. Mutta joo, eli tästä puuttuu se finaalilohko ja sen myötä se close. Ja sitä voidaan vähän välttää käyttämällä sitä try-vittiä. Katsotaan kohta sitten se, että miten tuo korjataan siitä. Mutta nyt riippuen sitten tästä, että mitä lukijaa me käytetään, niin tuolla skannerissa aika kivasti tämä kysymys, että onko siellä vielä jotakin. Sitten, jos me käytettiin niitä buffered readereitä, niin siellä sitten taas se tapa oli se, että luetaan sitä kylmän viilesti merkkijonoa ja se on nulli, jos ei sitä saada. No niin, koska siellä on jotakin, niin me saadaan sieltä tavarata. Periaatteessa tästä voisi tulla poikkeus nytten tästä rivistä, että joku IO exception, eli nyt me ollaan käsitelty tässä vaan tuo file not found exception, mutta sieltä voisi tulla muitakin poikkeuksia. Joo. Ja sitten luetaan se rivi, jos se on liian pitkä, niin lyhennetään se rivi, ja täällä lyhennän rivi on tehnyt, että se tekee sitä substringiä, että tämä nyt on vähän siinä ja siinä, että tekeekö tuolle oma aliohman vai kirjoittaako tuohon kohti nyt suoraan tuon, että toki se on siistimpi, kun se on oma aliohma. No sitten, että saadaan tulostettua siihen, minkä takia tässä on kaksi ihviä. Rivi. Me voidaan ottaa tuosta pois tuo loppu, eli otetaan tuosta tuo pois, eli sitten vaan kylmän viilisti tulostetaan se rivi. Noin. Joo, eihän sillä ole väliä. Eihän silloin väliä, että onko se rivi lyhennetty vai ei, niin nyt se rivi on joko lyhennetty rivi tai ehjä rivi, että ei sitä LC tavallaan nyt tarvii olla. No niin, sitten meillä on semmoinen murhe, mistä tulee liikaa merkkejä, number format exception, eli mistä sitä semmoinen muuten tulee? Ei kai tässä. Kun tässä ei ole mitään, se tulee niistä integer parse inteistä tulee noita number format exceptioneita, eli ei kai tässä voi semmoista tulla mistään. Mutta semmoinen poikkeus, mikä voisi tulla, niin eihän tästäkään tule maksmerkkejä. Onko tuo maksmerkkejä 40? Tuossa muuten kannattaa käyttää maksmerkkejä, niin nimittäin jos mä olisin vaihtanut tuohon 20, niin sitten kun substringi otti 40, niin silloin sieltä olisi voinut tulla index out of bounds -poikkeus, koska me oli testattu, että se on vähintään 20 pitkä se rivi, mutta ei välttämättä 40 pitkää. Eli ilman muuta, kun tuo on tehty tuonne vakioksi, niin käyttää sitä samaa vakioa. No niin, ja sitten tulostetaan se rivi sillä tavalla, että siinä on tuo alkusulku ja sitten %2D-formaatissa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se vie nyt vähintään kahden numeron loota, niin jos ei sitä tule kahden numeron lootaa siitä iistä, niin silloin silloin siihen tulee nolla eteen, että siitä tulee kaksimittainen. No sitten ehkä kun tätä formaattia rupeaa käyttämään, niin ehkä mä melkein suosittelisin sitten, että laitetaan myös tuo tulostettava jono tuohon formaattina tulostettavaksi asiaksi tuolle. Noin. Ja nyt sitten katsotaan, kuinka paljon se hajosi mulla. Joo, nyt ne tulee 40 max pitkinä nuo rivit. Ja jokaisen eteen tuli tuo. No sitten ne testit. Eli nyt ongelmaksi tulee se, että jos tänne testiin päästettäisiin syntymään. Miten tämä nyt menee? Näin. Eli periaatteessahan me niin kuin katsottaisiin, että me halutaan lukea tuommoinen testikoe niminen tiedosto, niin luodaan sinne ensiksi semmoinen testikoe niminen tiedosto, missä on sitten sopivasti tekstiä, ja sitten tämä ohjelma tulosti näyttöön, mikä aina hankaloittaa testaamista. Se on aina niin kuin testaamisen kannalta pykälää vaikeampi, että aina olisi helpompi, jos se tulostaa jonnekin muuhun. Mutta nyt kun se tulosti näyttöön, niin sitten me kaapataan kaikki näyttöön menevä teksti itsellemme. Pistetään tuo pääohjelma käyntiin. Pääohjelma oli tehty semmoista, sinne tuotiin ARXissa, mikä on dokumentoitu toivottavasti jossakin tuolla. Eli ARXi. Siellä tulee parametrina se tiedoston nimi, jota luetaan, eli on katsottu, että jos siellä ARXin pituus on enempi kuin nolla, niin silloin tiedoston nimi on se, mikä löytyy sieltä ARXeista. Jos tätä kutsutaan, tätä ohjelmaa pelkästään komentoriviltä esimerkiksi, että annetaan vain se ohjelman nimi, niin silloin tämä lukee silloin aina koe.txt-nimisen tiedoston, muuta se lukee se, mikä tuli parametrina. Eli nyt käynnistetään sitten se meidän pääohjelma, se on aliohjelma siinä, missä mitkä tahansa muutkin aliohjelmat, sen nimi on vaan main. Käynnistetään se meidän pääohjelma ja viedään sille parametrina merkkijonotaulukko, jonka ainoana alkiona on tuo testikoe.txt. Eli silloin se lukee sen tiedoston ja tulostaa näyttöön ja me palautetaan se näytön kaappaus pois sieltä. Ja sitten kysytään siltä näytön kaappailta, että onhan sun ero tähän merkkijonoon, mitä me kuvitellaan, että se tuloksen pitäisi olla, niin onhan se null. Eli tuo ero palauttaa nulli, jos ei se löydä mitään eroa. Jos se löytää jonkun eron, niin se palauttaa sitten se ero vaan riviin. Ja sitten vielä tuhotaan ne meidän testin tekemät ylimääräiset jäänteet. Eli se testi teki sinne tuon testitiedoston, niin poistetaan se sieltä, että meidän levylle ei jää sitten näitä testitiedostoja. Ja silleen osittain kivaa, että jos tämä kaatuu tämä testi, niin silloin me ei tulla tälle riville 36. Ja silloin tuo testikoe.txt jää sinne luettavaksi, että me voidaan katsoa sitten sen kaatuneen testin jälkeen, että oliko se jotenkin se testikoe.txt-tiedosto vääränlainen. Ja sitten kun me ajetaan tämä onnistuneesti, niin sitten se tuhoutuu. Mutta nyt jos mä ajan tämän, niin ongelmaksi tulee se, että kommenttihan menee nyt kiinni tuossa kohti. Eli se ei ymmärrä ollenkaan nyt tämä Javan kommentti sitä, että mullahan itse asiassa olen vaan kirjoittamassa tänne kommentteihin kommenttia. Eli se vastaa tuota, ja nyt se kommentti meni tuossa kiinni, niin kuin näkyy tästä värityksestä, eli se ei ole enää kommenttivärillä. Ja mä en saa käännettyä koko ohjelmaa, saati sitten ajettua testiä. Eli tämä oli niin kuin oikeastaan tämän testaamisen isoin haaste tässä, ja nythän sitä voidaan kiertää sitten semmoisella kiertotiellä, että pistetään tuo poikki tuosta tuo merkkijono, eli lainausmerkki kiinni, ja sitten liimataan sen perään sitten loput merkkijonosta. Eli silloin sinne ei pääse tulemaan sitä tähti kautta. Ymmärtääkseni tämä alkupuolen kautta merkki ei ole ongelma tässä. Että se ei niin kuin ala kommentin sisään uutta kommenttia, johon alkaa uutta kommenttia. Että siitä ei kai ole ongelmaa. Että tuo loppukommentti on ongelma. Eli nythän kun nuo liimataan yhteen sieltä, niin nythän sitä lopulta tulee sitten merkkijono, joka on sen näköinen, niin kuin se kuviteltiin olevan. Okei, siitä kysyttävää. siinä eli on se sitten tuon buffered readerin tai sitten stream readerin avaaminen, niin se nykyisin kaikista helpoin tapa, millä me vältetään se try finally close tekeminen siellä, oli käyttää tätä try with-lausetta, eli ennen kuin on se tryn aaltosulku, niin sen jälkeen kaarisulku, sitä ennen laitetaan kaarisulkuihin kaikki resurssit, mitkä me halutaan avata. Niin nytten automaattisesti, jos tämä kaatuu kesken peliin, niin tänne on syntynyt se final ja close meidän puolesta. Se, että tuleeko ne oikeasti sinne koodiin vai ei, pitäisi katsoa, että mitä sinne tulee sinne Java-tavukoodiin tavaraa. Että onko tämä niin kuin syntaktista sokeria, joka tuottaa saman koodin kuin ennenkin, vaan onko tämä jotain hienompaa, niin sitä en osaa sanoa tuosta try with-lauseesta. Ja sen takia, sen nimi on try with sen takia, koska joissakin kielissä siinä oikeasti lukee try with. Mutta tässä se on vaan niin kuin sama asia tehtynä tuolla trylla. Eli se avaaminen olisi kantsinut kirjoittaa tuolla tavalla, ja mikseikäs me sitä voitaisiin varmaan tuohon korjata. Elikkä eiköhän se korjaus ole näin helppo, että otetaan tuo aukaisulause tuosta ja laitetaan se tuohon väliin. Ja silloin meillä ei tuohon jää mitään muuta, ja kokeillaan, että se nyt on ajettavissa. Joo. Eli se on minusta nykyisin se siistein tapa, että nyt tämä niin kuin on pikkasen siedettävämpi, että se oli aivan karmeita soopaa se kirjoittaa sitä try finally ja niin edespäin. No sitten toinen jekku, mitä mä oon käyttänyt tässä, että nämä näyttäisi niin kuin siistimmältä nämä, no sen verran, että sun testissä ei testattu sitä katkaisemista, että se jäi testaamatta, että nyt mulla on niin kuin muuten samanlainen testi, mutta tuossa on ylipitkä jono. Ja sitten, että tämä näyttäisi vähän niin kuin siistimmiltä tämä testi, niin mä oon vaan nyt sitten käyttänyt tuossa toista merkkiä tuossa tähän kohdalla. Ja sitten ennen kuin mä oon sitten ruvennut käyttämään sitä, niin mä oon sanonut, että korvataan plussat tähillä. Ja nyt kun se plussa on taas sitten sitä regexpia, niin silloin se on tarvinnut prefiksata siinä. Nyt unohtui antaa pääsiäispupu. Ai, olipas kierteellä. Joo, mutta muuten sama testi. Joo, siitä kysyttävää. Muistakaa tämä jatkossa, että tiedostoavaus kaikista fiksuinta tehdä tällä try with-lauseella, eli se mitä olette ennen johonkin muuhun kohti kirjoittanut, niin tuonne sulkuihin. No niin, seuraava tehtävä oikeastaan taas ihan samaa tehtävää, eli huomaatte, että nämä kaikki tiedoston käsittelytehtävät on oikeastaan muuten ihan samoa, ja ainoa mikä siinä vaihtuu, niin on tämä, että mitä me tehdään sille yhdelle riville. Että jopa tämäkin rivi on samaa kaikissa ohjelmissa, eli ainoastaan tämä pätkä sitten vaihtuu toisenlaiseksi. Eli tietyssä mielessä voisi jopa tehdä semmoisen yleisen tiedoston käsittelymuotin itsellensä, missä tämä nyt maalatun kohdalla lukisi, että käsittelee rivi. Ja sitten me vaan demotehtävässä tehdään uusi versio, josta käsittelee rivi aliohjelmasta kuhunkin juttuun. No niin, kene rivien tulostaminen? Elikkä rivit txt. Eli nyt idiksenä oli tulostaa semmoiset, minkä alussa on 2 tähteä. Eikö sinä ollut tehtävässä, jotka alkaa tähti? Nyt se tulosti sulla myös tuo hei tuolla, ja sen olisi pitänyt tulostaa vaan hei moi. Oho, sori. Mä otin sun tiedoston ja toisen ohjelman. Kokeillaan uudestaan. Minne se ajosi? Se ei tulostanut mitään. Ensimmäinen, kun se ei tulosta mitään, niin katsotaan, että ajaksi edes tätä ohjelmaa. Pistetään ihan tähän ohjelman alkuun nyt yksi tulostus. Kukkuu. Katsotaan, että ajaako se edes tätä. Tulostaa kukkuu, eli tämän vika on silloin tästä eteenpäin. Eli tämä kivahan meillä nyt sitten on debukkerin kanssa, että debukkerin kanssa me ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä, mutta jos meillä on ympäristö, missä ei ole debukkeria, kuten tämä Timmi, ja mä siinä haluan jotain testata, niin tämä on se tapa, mitä käytettiin ennen debukkereita, että lisätään mystisiä tulostuslauseita sinne tänne. Yleensä niissä tulostellaan ehkä muuttujia arvoja tai muuta, mutta varmasti se nyt jotakin tekee. Tämä aukaisee tiedosto, jonka nimi on rivit.txt. Mä tallensin äsken täältä tämän rivit.txt, eli semmoinen olemassa. No sitten hei, tämähän piti tulostaa, nyt luvittiin huonosti tehtävä. Vai luettiinko? Tulostaa tiedostosta ne rivit. Sä oot tehnyt semmoisen, joka tulostaa toiseen tiedostoon. Eli sä oot tehnyt semmoisen, mikä tulostaa tulos.txt, mutta eihän tässä ole hätää, otetaan pois tämä. Sun testit on tietysti tuota tulosta varten, mutta voidaanhan mä nyt sitten tämä hätä on tämän näköinen. Lisätään tähän. Missähän demonumerossa meillä olisi ollut selli tuolla? Mä voisin kopsia sitä vanhasta, että ei tarvii. Muistaaks kukaan meillä on? Olisiko demo kasissa ollut yksi selli-ikkuna? Ei. Oliko demo 7? Missähän demossa meillä olisi ollut sell-ikkunaa, niin ei tarvitsisi itse keksiä. No, tuolla mulla on ainakin. Tuolla meillä on ainakin. Lisätään tähän yksi selli-ikkuna. Hetkinen. En mä tää JavaScriptia, tuo selli-ikkuna mun piti. Tuo mun piti kopioida. Tuo piti kopioida. Noin, ja laitetaan sinne koodiksi, että katja tulos.txt. Eikä sen tarvi olla noin iso kattoselli-ikkuna. Paitsi, että nytten, onko sulla kone auki siinä? Refressaappas se demo 10 ja paina kerran ajat tuossa. Tässä onkin semmoinen ongelma, että mä en pääse tätä sun tunnuksilla ajamaan ennen kuin sä oot kerran ajanut tän. Niin se pitää se selli tulla sinne ja siellä painat ajaa. Kun sä painat.
Joo.
Mä olisin periaatteessa näitä sellejä voinut laittaa joka demo tehtävään. Tässä on hyöty tässä sellissä se, että tässä on se hyöty, että sen ansiosta voi katsoa näitä, erityisesti näissä tiedostotehtävissä, mitä tänne on syntynyt. Eli nyt tässä tiedostotehtävässä näkee, että tänne on tullut tiedosto tulos txt. Jos pistäisi ls-la, niin saisi niiden kelloajatkin myös selville, milloin ne on tullut. Eli tulos txt on tullut 29.6.25. Eli nyt siellä on semmoinen olemassa, ja sitten jos me halutaan katsoa, mitä se sisältää, tulos.txt sisältää, niin me voidaan tulostaa se ja katsoa, että se ei sisällä mitään nyt. Miten se voi olla, että ei sisällä mitään? Jaa. Se ei sisällä mitään, mutta tutkitaan, miksi se sisällä mitään. Tämä on pointti just, että on fiksumpaa. Siis mullahan mallin vastaukset siellä valmiina. Voihan me katsoa mun mallin vastauksia. Pointtihan on se, että katsoa teidän mahdollisia virheitä ja miettiä, miten niitä tehdään toisella tavalla. No niin, eli silleen tehtävän määritykseen osittain väärin, että tämä tekee niin kuin tuloksen toiseen tiedostoon. Eli nyt tässä Trivitissä on avattu kaksi tiedostoa, mikä tekee tosi helpoksi elämän verrattuna siihen vanhaan. Se oli nimittäin tosi vaikeaa tämä kahden tiedosto aukaisemainen ennen, koska tähän tuli semmoinen ongelma, että jos se ensimmäinen aukes ja toinen ei auennu, niin silloin se ensimmäinen piti pistää kiinni. Jos se ensimmäinenkään ei auennu, niin mitä ei pistetä kiinni. Jos se ensimmäinen ja toinen aukes, niin lopulta piti pistää molemmat kiinni, eli siinä rupesi tulemaan vaihtoehtoja ihan liikaa. Ja nyt tämä Trivit hoitaa kaiken sen inhottavuuden siitä, että tässä voi hyvin aueta tämä rivit txt, mutta sitten tämä tulos txt ei aukeiskaan. Esimerkiksi sen osoite olisi semmoinen, että ei ole kirjoitusoikeutta, niin se ei aukeisi. Ja sitten katsotaan vielä, onko tuolla Python user, kyllä ne samaan hakemistoon on menossa. Niin, eli nyt jos tuo toinen ei aukee, niin se Trivit pitää huolen siitä, että tämä toinen kyllä suljetaan, mikä on avattu. Eli tämän Trivitin jälkeen ei koskaan jää mitään resurssia varatuksi. Sitten samalla tavalla kuin äsken luetaan rivi, käydään kaikki läpi, mitä löytyy, luetaan rivi. Ja sitten jos se rivi on täsmälleen semmoinen rivi, missä on... Nyt tässä on tämä kenoja turhan takia, koska... Kenoja on turhan takia, koska equals ei ole regular expression. Eli nyt tämä vaatisi sitä, että semmoinen rivi, mikä on semmoinen, missä on keno-tähti, pistetähti, niin se mahdollisesti sitten tulostettaisiin. Ja sitten toisaalta, eli jos mä haluaisin sanoa, että semmoinen rivi, mikä on tähti tulostettaisiin, niin silloin mä voisin kirjoitella se ihan ilman kenoviivoja. No sitten equalsissa on sanottu, että vertaa fi:tä ja tähteä. Onko tällä, mikä mahdollisuus onnistua tällä vertailulla ikinä? Eli mitä siinä pitäisi verrata? Eli periaatteessa täältä olisi pitänyt tulostua nytten tämä yksi rivi, missä on nämä kaksi tähteä, koska sen kanssa tuo voisi olla equals. Mutta edes sitä sieltä ei tulostu. Eli nythän me sanotaan, että jos se rivi, mikä me sieltä saatiin, on semmoinen, missä on tasan kaksi tähtimerkkiä, vai sanotaanko? Eli mitä me tuossa verrataan nytte? Sanokaa ääne. Mitä me verrataan? Sitä file. Oli jota, mikä ei missään tapauksessa, missään tilanteessa voi olla millään tavalla samanlainen kuin merkkijono. Mutta koska equal saa parametrinaan objektin, niin se equals ensi töikseen vaan katsoo, että ahaa, string, kaveri on object, joka on tyyppi, ja scanner, joka ei ole samanlainen kuin string, niin se ilmoittaa heti, että false. Eli kaikille riveille me saadaan nyt false. Eli mitä tuossa pitäisi, Heli, mitä pitäisi lukea tuossa fiin tilalla? Ketä sä haluat verrata? Ja se muuttuja sulle sitä riville on. Minkä niminen? Otetaanko 50-50 vai kilautatko kaverille? Mikäs se yksi oli vielä? Mikä vinkki vielä oli? Voi ei. Mä oon niin vähän. Mikä? Sano. S. Noin. Aina painan Ctrl S. Eli nyt kun mä ajan sen, niin tämä ei tulosta mitään näyttöön. Tässä nyt oli turha ihmetellä sitä, mutta nyt siellä pitäisi olla se, nyt siellä on siellä meidän tulostajaksessa se tähtitähti. Mutta totahan me ei pyydetty tulostamaan, vaan pyydettiin tulostamaan niitä rivejä, jotka alkaa sillä tähtitähellä. Jos sen haluaa sillä regular expression linjalla lähteä tekemään, niin silloin se menisi toisinpäin. Eli silloin se menisi sillä tavalla, että jos s. matches, miten se matches kirjoitetaan, tuliko se oikein? Jos s matches sillä tavalla, että siinä on alussa, ja nyt me tarvitaan näitä kenoja. Eli s matches semmoiseen, missä on aluksi tuo, ja sitten on mitä tahansa merkkejä. Toivottavasti se matches meni oikein. Ja nyt sinne tulos.txt on mennyt sieltä ne kaikki rivit. Kaikki rivit, missä täällä alussa oli kaksi tähteä, tuossakin on kaksi tähteä ja tuossa on kaksi tähteä, eli nyt siellä oli kolme riviä siellä. Eli tuo nyt olisi tavallaan ollut se, mitä sä siinä ehkä lähit hakemaan, mutta equalsiin se ei käy se regular expression.
Onko tämä starts with?
Starts with on ihan loistava siihen. S.starts, miten se kirjoitetaan? Starts. Wait, näinkö? Ja se ei ole regular expression, eli se on siistimpi kirjoittaa. Eli tässä kohti se kävisi oikein mainiosti. Ja on monta kertaa nopeampi kuin tuo matches. Tuo matches vaatii sen, että se tekee joka kerta siitä sen äärellisen automaatin. Ja jos tämmöisiä tekisi, mikä tällä matches tekisi monta kertaa tätä, niin silloin olisi järkevämpi tehdä tässä ennen silmukkaa se automaatti. Eli se tehtiin sitten sillä tavalla, että pattern.compile. Ja sitten kysyttäisiin sitä patternilta tuossa se matches, niin silloin sitä regular expression automaatin käännöstä ei tehtäisi montaa kertaa. Eli sillä olisi valtava suorituskyky ero siihen, että siirretään tuo patternin luonti tuonne silmukan ulkopuolelle. Eli tässä tapauksessa tuo start switch olisi toki ihan nopeuden ja muun kannalta parempi. Joo. Mutta periaatteessa tässä oli nämä kaksi riviä koodia. No niin, tässä tapauksessa kun tämä testi kirjoitettiin ulkoiseen tiedostoon, miten sä muuten sait ne testit läpi, koska mutta eihän se äsken voinut tehdä muuta kuin tyhjiä tiedostoja. Tämä tekee aina tulos.txt-nimisen tiedosto ja aina rivit-nimisen tiedoston, niin tämän testin ongelma on nyt sitten siinä, että tämä pilaa mahdollisen rivit.txt, mikä niin kuin olisi sinne itse tehty joku hieno. Eli se on tämmöisen testin vika, mikä tekee tämmöisiä vakionimisiä, että jos siellä on jonkun käsin kirjoittama rivit.txt, niin tämän testin jälkeen sitä ei enää olekaan. Eli sen takia, mikä tuossa äsken oli meille, että annetaan annetaan väkisin semmoinen nimi, mitä toivottavasti ei kukaan kirjoita, joku rivit ohjelman kokeilu TXT, niin silloin ei ole niin iso todennäköisyys pilata jonkun toisen tiedostoa. Tai sitten olemassa semmoisiakin, mitkä luo satunnaisia tiedoston nimiä, mitä voitaisiin käyttää.
Se meni sillä mun IKS-llä läpi, se ei mennyt sillä mätsillä.
No kun ei se voi mennä sillä IKS-llä läpi, koska se teki aina tyhjän tiedoston sillä IKS-llä, koska se IKS-siin siihen FI-tä vastaan. Sitä verrattiin sitä FI-tä vastaan. Katsotaan nyt, mitä se testi sanoo. Tiedosto ei aukee, tulos TXT ei aukee. Miksi se ei aukee? Nyt ne rupeat tappelemaan enää sen kanssa, mutta tässä nyt kuitenkin idea on ollut se, että me tehtiin testitiedosto, tämä on se, mikä meidän pitäisi saada. Ei ole väliä, mitä tälle viedään parametreina, koska tämä ei arkseja käytä missään. Sitten katsotaan, että, eli täällä on tukku tämmöisiä vertaa jotakin tuolla vertaa tiedostoluokassa. Eli kysytään sieltä, että vertaa fileä ja tämmöistä fileä ja tuommoista merkkiä on keskenään. Ja hetkinen. Eihän sen kuulu palauttaa tiedostoja aukeaa, kun sen kuuluu palauttaa nulli, on se meidän onnellinen tilanne. Eli silloin me saadaan vihreitä, kun se palauttaa nulli, mutta nyt se ei palauta nullia. Koska ero riveissä, tuo pitää copypasteta jonnekin ja katsoa, mitä siellä. Expected nullpat was eroriveissä kaksi terve ja terve, niin se on, toisessa on kaksi tähteä ja toisessa kolme tähteä, minkä takia siellä sillä tavalla on. Eli tuolla on sulla kolme tähteä tuolla ja sitten se tulosteessa se pitäisi tulostaa samanlaisena, niin siinä pitäisi olla kaksi tähteä. Sitten ajetaan testi. Ja nyt saadaan vihreitä, eli nyt se menisi läpi. Se testi siinä. Mutta joo, periaatteessa sen piti tulostaa näyttöä, mikä pikkasen helpottaa yhden avaamisen verran siinä. Eli täällä nyt on tehty tuo try-vitti itse, eli try ja finali, ja sitten jos se tiedosto on avattu, niin se tiedosto suljetaan. Ja sitten se tiedosto avataan, eli jos se sitä on avattu, niin se on nulli. Ja sitten luetaan sitä, ja sitten tuossa, eli tässä on sitten katsottu, että jos sen pituus on 2, niin on katsottu, että equals tuommoinen. Jos sen pituus on enempi kuin 2, niin siitä on otettu substringi siitä S:stä. Minkähän takia siitä ei voitu ottaa kiltisi substringia, mikä on 2 asti eikä 3 asti? Sitten siinä on tuo ylimääräinen vielä, että se kolmas merkki ei saa olla tähti, mikseihän se saisi olla tähti siinä. Eikä sitä ollut kielletty, ettei 3 tähtisiä. Jos siinä sanotaan, että jotka alkaa 2 tähdellä, niin kai 3 tähtinenkin alkaa. Mutta joo, näistä tulee aika rakennelmia verrattuna tuohon StartSuite, että se StartSuite on ihan fiksu siinä. Mutta tässä on esimerkki, että miten se menee silloin, kun ei käytetä sitä try-vittiä. Et silloin meille tulee tätä finaali-hässäkkää tänne. Kysyttävää tuosta. Sitten.
Siinä pitää nyt tulla suoraan se musta laatikko, toi oikealle, tuossa ajettaessa.
Siis milloin? Silloin, kun mä lisäsin sinne sen.
Ei sulla nyt tule mitään
mustaa laatikkoa, koska. Pitäisi. Eli sulla sitä mustaa laatikkoa ei tullut sen takia, koska sulla ei tulostanut mitään näyttöä. Tiedoston kirjainte esiintymät, tänne oli joku kirjoittanut joku kommentti, mihinkä se on hävitetty se kommentti tuolla. Joo. Eli joku oli kysynyt sitä, että tietovirtoja käyttää, mikä on väärä tapa, niin väärä tapa on lähinnä se, että otatte sen simppeleimman mahdollisen, eli se tiedostoluokassa mulla on ali, jos mä luen tiedosto, mikä yhdellä ainoalla kutsulla lukee koko höskän teille stringlistiin tai muuhun. Niin sen idean vika on siinä, että jos se tiedosto on oikeasti niin kuin kikoja, niin se ei mahu välttämättä teidän koneen muistiin. Ja silloin, kun me luetaan tälle rivi kerrallaan, niin se muistinkulutus on meillä aika mitätöntä. Me otetaan yhden rivin verran muistiin ja sitten se rivi heitetään pois ja luetaan uusi rivi, niin me pystytään käsittelemään niin kuin valtavan isoja tiedostoja tällä tavalla, kun me luetaan niitä niin kuin jatkuvasti. No niin, sitten tuosta piti laskea esiintymät kenenkä? Koolla vai teille? Sitten mä otan sun tuon tiedoston. Ja. Katsotaan, mitä se sanoo. Meille se sanoo, että A tää on yksi kappale ja E tää on yksi kappale ja Oota pitäisi olla aika monta. Ooton peräti 4 kappaletta ja niin edespäin. No niin, toteutus on ollut semmoinen, että luotu tänne taulukko, 256 paikkaa. Sama juttu, että jos tiedosto, pistetään se värillinen versio. Sama juttu, että jos se tiedosto on annettu siellä, niin käytetään sitä annettua tiedoston nimeä, muuten se on aina tulostus txt tuo nimi. Sitten Drivitillä avataan se lukemista tai lukemista varten. Tuossa on vähän erilainen tämä lukeminen, että luetaan yksi rivi, jos se on nyt nulli, niin ei tehdä mitään. Ja sitten käsittelyn jälkeen luetaan täällä silmukan lopussa se uudestaan. Että tässä ehkä tyypillisempi tapa, milloin ei tarvitse koko ajan toistaa, niin on se, että se saman tien luetaan tuossa ja katsotaan, että palautteko se nullin. Käytetään hyväksi sitä, että sijoitus palauttaa arvon, niin sitä voidaan heti testata sitä. Mutta miksi se toimi noin? Muutetaan kaikki pikkukirjaimille, että meillä isot ja joo. Siis tuo muuttuja pitää ne esitellä tämän silmukan ulkopuolella. Mutta sitten me voidaan tehdä tämä, että luetaan, että sijoitetaan tuo luku tuonne lineen, ja nyt koska tämä sijoitus meille palauttaa arvon, niin me voidaan sitten sitä sijoituksen palauttamaa arvoa verrata, että onko se eri kuin null. Ja silloin meidän ei tarvitse täällä lukea sitä uudestaan, koska se luetaan nyt tuossa joka kiekalla erikseen. Katsotaan nyt, ettei hajonnut. Nyt mulla on jossakin puolipiste noin, sama tulos. Eli tavallaan tätä buffered readeria käyttäessä tämä on ehkä enemmän se idioomi, että luetaan ja jos se on nulli, niin lopetetaan, niin silloin ei tarvitse lukea monta kertaa. No niin, kaikki pikkukirjaimille. Kaikki mahdolliset välilyönnit ja muut on syöty pois sieltä. Mä nyt en välttämättä tiedä, että tarvitsisiko niitä välilyöntiä syö pois, että sitä voisi käyttää yhtenä kirjaimena, jolloin saisi laskettua samalla myös välilyöntien määrät. Että silloin voisi siitä välilyöntien määrästä oikeastaan sanoa, että sanoja on melkein yhtä monta kuin välilyöntiä. Onko nyt yksi enempi vai ei, että se nyt riippuu, onko aijassa seipaita vai välejä enempi. Sitten kaikki pisteetkin otettu pois, eikä niitäkään välttämättä olisi tarvinnut ottaa pois, koska olisi voinut laskea lauseiden määrän laskemalla pisteitä, paitsi jos siinä on sitten muita pisteitä. Että nämä nyt on tuossa hifistelyä, että tarviiko noita vai ei. Sitten mennään se yhden rivin pituus, mikä on luettu, niin mennään ne kaikki kirjaimet läpi, otetaan se yksi kirjain sieltä ja sitten lisätään taulukkoa. Ja nyt siellä jollakin oli, mun mielestä täällä oli vähän aikaa ainakin sellainen kommentti, että tulee hirveän iso taulukko. Eli kuinka paljon näitä on näitä erilaisia kaareja olemassa, niin näitä on olemassa nyt Unicode-merkistön verran, mikä on oikeasti iso luku. Eli oikeasti tuo taulukko pitäisi tehdä nyt Unicoden kokoiseksi, jos tarkkoja oltaisiin, eikä 256 kokoiseksi. Mutta me voidaan korjata tässä tämä ongelma sillä, että ei laiteta ei laiteta tätä merkkiä mihinkään, jos se on liian iso meillä. Eli katsotaan, että jos tuo paikka on suurempi tai yhtä kuin 256, mikä meillä on se taulukon koko, tai ehkä vielä fiksumpata olisi sillä tavalla, että käyttää tuossa sitä lukumääräpistelenktiä. Eli jos se paikka on isompi, niin ollaan surullisia. Jos se on pienempi, niin me uskalletaan laittaa se tuonne. Eli otetaan sieltä se yksi kirjain aina sieltä jonosta. Ja sitten meillä on ihan kylmän viileästi taulukko, missä nyt esimerkiksi tulee pikku a vastaan, niin pikku a on indeksissä 97. Jos ennestään on joku määrä pikku aata, vaikka kaksi kappaletta, niin meille tulee uusi pikku a, niin me mennään paikkaa 97 kasvattamaan yhdellä, ja silloin meille tulee kolmonen siihen paikkaan. Ja sitten semmoiset kirjaimet, mitä meillä ei ole, niin ne jää täällä nollaksi täällä meidän taulukossa, koska tämän taulukon luonnin jäljiltähän kaikki paikat on nollia meillä täynnä, eli nuo laskurit. Eli meillä on nyt laskuri tavallaan jokaiselle kirjaimelle, mutta pitää muistaa, että se Unicoden takia niin tämä CAR voi olla enempikin kuin 256, eli kaikki ihmemerkit löytyy sieltä kauempata. Sitten tätä mä vähän ihmettelen, miksi sulla tämä tulostussilmukka on täällä lukusilmukan sisällä. Eli sulla kävi nyt aika onnellisesti, mutta jos mä tein tähän onnettomasti ja laitan nämä eri riville. Eli kun sulla oli yksi ainut rivi, niin sä et huomannut mitään murhetta siinä, mutta jos mä tein tähän kaksi riviä, niin nythän tässä tulee käymään sillä tavalla, että tuo tulostus tulee sitten monta kertaa. Eli ensimmäisellä kierroksella tulostui B:n ensimmäiset määrät ja sitten toisella kertaa tulostui sitten seuraavat B-määrät. Eli tämähän meidän pitäisi täältä nyt kelkkoa, että ensin me luetaan kaikki ne rivit, tehdään ne meidän laskut, kätsitään asiat. No, tämä voi olla tuon saman train sisällä tai tämä voi olla jopa sitten täällä, tämä voi olla vaikka kokonaan täällä kaikkien lukemisten ulkopuolella. Eli käsitellään se tiedosto ensin kokonaan, ja sitten kun se on kokonaan käsitelty, niin sen jälkeen sitten analysoidaan ne tulokset. Eli nyt vaikka se on useammalla rivillä, niin nyt sieltä ei sitä B:tä tulostu kuin yhden kerran. Ja nyt se analysointi on se, että onhan tuo ihan oikein, mutta tavallaan tyypillisempi tapa on pitää se epäyhtälö aina tuonne vasemmalle auki, että se on sama järjestys, missä ihmiset ajattelee lukuja järjestyksessä. Eli käydään läpi ne meidän kaikki kirjaimet, ja nyt taitaa olla niin tyhmästi, ei kun tässähän me voitaisiin ihan hyvin joo, me tarvitaan iitä kuitenkin. Mä menisin, että tässä voisi tehdä for eachillä, mutta eihän sitä voikaan, koska me tarvitaan kuitenkin sitä indeksiä. Eli nyt kun me ollaan tietyn kirjaimen kohdalla, niin tietyn tavallaan kohdalla, niin nyt kun me ollaan vaikka sen pikku aan kohdalla, niin kun me tehdään pikku aasta car, eli sitä 97 car, niin me saadaan pikku a. Ja sitten jos se lukumäärä sen 97 kohdalla on enempi kuin nolla, niin me tulostetaan näyttöön tämän kirjaimen lukumäärä on ja sitten se, että paljon meillä sillä laskurissa tuossa kohdassa on. Ja vaan ne nollasta erovat tulostetaan. Jos me tulostettaisiin kaikki, niin silloin me saataisiin tuossa kaikkien aakkosten kirjaimet. Ja tuossa kohti kävi sillä tavalla, että täällä on ensiksi niitä kaikkia erikoismerkkejä. Tuossa kohti meillä oli tapulointimerkki, siksi se tulostui noin. Tuossa kohti meillä oli rivinvaihtomerkki, siksi se tulostui noin. No sitten täällä tuossa oli välilyönti. Ja sitten meillä alkaa ne normaalit merkit. Ja sitten se menee hyvin sinne 127 asti. Sitten on taas ihmemerkkejä. Ja sitten on siellä loppupäässä on näitä meidän skandeja ja vähän muita merkkejä. Mutta kun niitä ei siellä yhtään esiintynyt, niitä on tietyssä mielessä turha tulostaa. Eli sen takia tulostetaan ne vaan, missä jotakin oli. Eli tolleen sen saa niin kuin tietyssä mielessä pienimmällä vähillisellä vaivalla, että otetaan rivi, lasketaan kuinka paljon mitäkin rivi kirjainta on sillä rivillä, sillä rivillä, ja tämä lisäys nyt on sitä varten, että jos sillä rivillä olisi ollut niitä unikodeen merkkiä, niin se ei olisi kaatunut siihen, että me lisätään paikkaa, mitä meillä ei sillä taulukossa. Jos me haluttaisiin laskea kaikki, niin joku ehdotti, että nämä olisi voitu laittaa ei taulukkoon, vaan hashmappiin. Hashmappin vika olisi siinä, että se hashmappi on hitaampi kuin taulukko, kun me pistetään tiettyyn paikkaan. Mutta me voitaisiin tehdä sellainen kompromissi, että nämä yliisot kirjaimet laitetaan hashmappiin, koska niitä on vähää se. Eli meissä on tavallaan kaksi tallennusrakennetta täällä, hashmappi niille yliisoille ja taulukko niille kaikista normaaleimmalle kirjaimille, niin silloin me voitaisiin tehdä niin kuin kompromissi sen nopeuden ja kaikkien laskemisten välillä. Joo, siitä kysyttävää.
Hei.
Joo. Että se Javan car ei ole 8-bittinen, C:n car on 8-bittinen, eli C:n car tallettaa vaan niitä lyhkäisiä, mutta Javan car on periaatteessa tehty niin kuin Unicodeen varten alun perinkin. Ja silloin se voi olla isokin. Että sen kanssa on hyvä olla varovainen. En muista, onko niissä omissa oltu riittävän varovaisia. Joo, siitä kysyttävää. Dynaamisen taulukon koon kasvatus. Ei pitäisi olla iso. Hei, montako mä oon unohtanut jakaa? Sä voit palkita lähimmäisiä sillä. Elikkä nyt meidän pitäisi saada se tehtyä, että siinä kohti, missä ennen, jos tuli tää lukumäärä liian isoksi, Niin, me heitettiin poikkeus, mutta me ei haluttaisi heittää poikkeusta, vaan luoda uusi isompi taulukko. Tässähän niin kuin on luotu uusi isompi taulukko kyllä hienosti, mutta mikä tässä on unohtunut tehdä? Eli nyt tässä ratkaisussa kävi sillä tavalla, että sitten kun me lisätään se, jos meillä on vaikka 5 kokoinen se alkuperäinen ja lisätään 6 alkio, niin se luo sinne uuden taulukon, joka on 10 isompi kuin meidän nykyinen taulukko. Ja sen jälkeen sitten laittaa paikkaan 6 siellä uudessa isommassa taulukossa se uuden alkion. Mutta nyt siinä uudessa isommassa taulukossa kaikki ne tätä edeltävät alkiot on hukkuneet. Eli tavallaan hyvä esimerkki, miksi se testi olisi ollut hyvä tuossa, että olisi nähty, että sitten sen isonetunkin lisäyksen jälkeen siellä myös on niitä alkioita. Se oli arvalla otettu yksi. Ja sitten tässä on se ongelma, että täällä pääohjelmassakaan ei ole koskaan lisätty tarpeeksi, että olisi nähty se, että se on tullut ongelmaksi siinä. Eli se testaaminen oikeasti on aika oleellinen asia. Tässä on tehty sillä tavalla, että jos se on liian isoksi tullut se taulukko, niin me luodaan alkiot uusi. Ja nyt tämän luomisen kannalta murheellistahan on se, että valitettavasti Javassa ei voi luoda new type taulukkoa, en tiedä minkä takia, koska sillä ei ole mitään estettä, ymmärtääkseni. Type-tyyppisen olion luomiseen on esteitä, koska me ei voida tietää, minkä tyyppinen se olio on, minkälaisia muodostajia siellä on. Mutta jos me vaan halutaan luoda taulukko, joka on tyyppiä type, niin sitä ei jostain käsittämättömästä syystä saa tehdä. Niin siksi meidän pitää huijata sitä, luodaan objektyyppinen taulukko. Mistä ton tietää, niin se olisi tiennyt siitä, että me ollaan tehty se jo täällä muodostajassa. Muodostajassa ollaan tehty tämä murhe, mikä tässä on. Eli me haluttaisiin tehdä new type-tyyppisiä olioita koko kappaletta, mutta kun ei voi tehdä, niin luodaankin object-tyyppisiä koko kappaletta. Ja sitten valehdellaan, että tässä taulukossa tuli type-tyyppinen. Ja tuo valehtelu onnistuu sen ansiosta, että kaikki viitteet on samanlaisia. se, että onko ne taulukon viitteet nyt kissoihin vai jäseniin, niin se ei niin kuin muuta sitä taulukon luonnetta. Ainoa, mikä muuttuu, on, että kun katsotaan sitä viitettä pitkin jonnekin, niin se näyttää erilaiselta. Eli nyt me on luotu sitä tässä versiossa on luotu 2 kertaa isompi taulukko, mikä on ihan hyvää kasvatusstrategia sinänsä. Eli jos siinä on ensiklus 100 alkiota, niin sitten seuraavaksi laitetaan 200, koska kyllä siihen voi tulla 200, koska sinne on 100kin tullut täyteen. Toinen mahis on se kasvattaa 10, silloin se vain, niin kuin äsken tehtiin, niin se sitä vaan joutuu useimmiten kasvattamaan sitä. No niin, tässä on testejä tehty, ennen kuin katsotaan tuo lopullinen toteutus, niin tässä on tehty testejä, missä on ensiksi luotu, eli täällä oli olemassa muodostoja, millä voidaan pakottaa se ensimmäinen luonti jonkun kokoiseksi. Eli nyt se on pakotettu yksi kokoiseksi se ensimmäinen luonti, niin silloin me tiedetään, että tämä on yksi kokoinen, sinne on lisätty aapinen, nyt se tuli täyteen, banaanin kohdalla se joutuu jo kasvamaan, eli banaanin kohdalla se joutuu kasvamaan 2 kokoiseksi. Ja sitten kun me lisätään sinne vielä yksi, niin nyt se tuli täyteen, se joutuu kasvamaan 4 kokoiseksi. Ja sitten tämä onnistuu ja tämä lisääminen sinne. Ja sitten me katsotaan, että kun se muutetaan merkkijonoksi, ne kaikki 4 sieltä löytyy. Eli tuossa nyt on ihan testattu se, että se isontuminen täytyy tapahtua 2 kertaa siellä. No niin, me luotiin se isompi taulukko. Sen jälkeen käydään ne meidän nykyisen taulukon kaikki alkiot läpite. Nythän niitä alkioita on sinne lenktiin asti, koska tässä voisi yhtä hyvin lukea lukumäärä, koska se lukumäärähän on se paljon meillä on tavallaan niitä alkioita käytössä. Mutta kun me just todettiin, että lukumäärä ja alkiot on samoja, toivottavasti se ei ikinä se lukumäärä voi olla isompi kuin alkiot lenkti, silloin olisi niin kuin joku päässyt livahtaa ohite. Eli otetaan ne nykyisen taulukon kaikki alkiot, laitetaan ne sinne uuteen taulukkoon ja sitten sen silmukan jälkeen sitten käännetään se, eli nythän tuo menee sillä tavalla, että meillä on se meidän tietorakenne, siinä on se taulukko, sieltä on niitä alkioita, joko ne on alkioita tai sitten ne on viitteitä toisiin alkioihin, niin nyt kun meillä loppuu tämä tilaa kesken, niin me luodaan tähän viereen uusi isompi taulukko ja sitten kaikki tämän taulukon alkiot kopioidaan tuonne, eli nämäkin laitetaan osoittamaan tuonne noin, mihin nuo osoittaa. Ja sitten kun tämä kaikki on saatu tehtyä, niin vaihdetaan tuo nuoli osoittamaan tätä meidän uutta alkiot uusi nimistä taulukkoa, ja silloin tämä vanha taulukko muuttuu roskaksi, ja se vanha taulukko häviää, mutta ne alkiot, mihin se vanha taulukko osoitti, niin nehän ei häviä, koska niihin kaikkiin on viite tuosta uudesta taulukosta. Ja nyt meillä on uusi isompi taulukko, ja sen uuden isomman taulukon viite. Eli vähän aikaa sekä alkiot, mä tuon alkiot uusi viitteen unohdin tuohon piirtää. Eli tuo alkiot uusi viite ja alkiot osoittaa samaan paikkaan, mutta alkiot uusihan on meillä lokaalimuuttuja, joka tuon silmukan jälkeen lakkaa olemasta. Eli tuo alkiothan on ainoa, joka sinne viittaa. Ja nyt sinne laitetaan sitten se uusi alkio tyytyväisenä tänne isompaan taulukkoon ja hienosti meni.
Eli
onko tuo järkevää tehdä silmukalla, niin teillä äsken tuli riita siitä. Eli simppeleimmällä tavallahan tämä saadaan tehtyä tuolla Arrays-luokasta, jos satutte semmoisen sieltä löytämään Javasta, se on sen standardikirjastossa, niin siellähän on tämmöinen copy of-metodi, joka tekee niin hienosti, että se samalla jopa luo sen uuden alkion, uuden isomman taulukon, että kopioi tämän vanhan kaikki alkiot sinne uuteen. Eli tässä on sanottu, että tee tästä uusi kopio, ja uuden kopion koko on nyt tässä tapauksessa 10 isompi, ja sitten se palauttaa meille sen uuden kopion, ja me siirretään suoraan tuohon, eli tuo korvaa meillä nyt sen silmukan ja muut siitä. Ja toinen vaihtoehto olisi sitten ollut käyttää, sieltä löytyy tuommoinen array-kopiikin, millä se olisi voitu tehdä se kopiointi tuon silmukan sijaan, mutta nämä molemmat vaatis sen luonnin. Eli tämä array-kopi vaatii sen, että se luodaan itse se taulukko, ihan niin kuin se tehtiin tuossa äskeisessä vastauksessa, mitä katsottiin. Tämä arrays.copyof, niin tämä ei vaadi edes itsestään luomista. Eli tässä jää pois kaikki ne inhottavuudet, mitä siinä luomisvaiheessa oli meillä. Eli tämä rivi yksin riittää vastaukseksi, jos haluatte sen tiukille vetää. Mutta se idea, mitä siinä tehdään, niin näkyy nyt ehkä kaikkein parhaiten tässä. Että mitä siinä tehdään, että luodaan uusi taulukko, kaikki vanhat alkiot kopsitaan ne uuteen taulukkoon ja sitten käännetään se uuteen paikkaan. Mutta käytännön elämässä ehkä se kannattaa aina tehdä noin. Ja nyt tästä lähtien, kun se osaatte tehdä, niin nyt jokaisen pitää siihen omaan vitosvaiheeseensa lisätä tämä sama, että se loppuu sitten se, että sieltä ei koskaan lopu se tilaa kesken teiltä. Siitä kysyttävää. Mutta siinä oli ihan hyvin testattu sitä, että myös se tilan kasvattaminen siinä tulee vastaan meillä. Taulukon klooni on sillä tavalla inhottavaa, että tämä on helppo, jos me tyydytään yhteen ainoaseen tyyppiin, koska ongelmaksi tulee siinä kloonauksessa, että meidän pitää kloonata ne alkiotkin. Eli ihanteellinen klooni on, siis surkein mahdollinen klooni on se, että meillä on ensiksi yksi taulukko täällä, niin surkein mahdollinen klooni on semmoinen, että kun me luodaan tästä uusi, niin se viittaa tänne samaan. Ja sitten se seuraavaksi surkein klooni on sitten semmoinen, että meillä on tämä alkuperäinen taulukko, josta meillä on niitä viitteitä niihin meidän olioihin, mitä se tallentaa. Niin nyt se toisiksi surkein klooni on sitten semmoinen, että sillä kyllä syntyy oma taulukko, mikä me osattiin tehdä tuossa äskeisessä demossa jo, mutta tämän alkiot viittaa tuon toisen alkioihin. Tämä ei ole niin kuin poissuljettu, eli näitä klooneja on niin kuin monta erilaista olemassa ja kaikilla omaa käyttössä niin kuin eri tilanteissa. Mutta se oikea kloonihan oli sitten semmoinen, että tämä ei viittaile tuonne, vaan me kloonataan myös jokainen alkio täältä. Jokainen alkio kloonataan ja sitten tämä uusi kloonitaulukko viittaa niihin kloonatteuihin alkioihin. Niin silloin niistä tulee semmoinen, mikä elää ihan omaa elämäänsä ja sitten me voidaan vaihtaa näitä kloonialkioita rikkomatta toista. Ja nyt se riippuu käyttötarkoituksesta, mitä me tarvitaan, ja tätä sanotaan nyt syvä klooniksi, eli se tekee sitä niin, kuin niin syvälle, kun sitä pystytään tekemään sitä kloonausta siinä. Ja vaikeaksi elämässä tässä tekee tämän alkion kloonaaminen toiseksi alkioksi, koska siinä geneerisessä muodossa me ei tiedetä, miten se tehdään. Mutta sitten jos me tyydytään siinä sen verran, että me sovitaan, että se tallettaa vaan vaikka näitä int-luokan esiintymiä, niin silloin se on niin kuin tehtävissä. Eli taulukon klooni, niin tämä on luonut uuden kloonin tässä. Ja sitten sen jälkeen se on jokaiselle alkiolle sanonut, että kloonaa se alkio. Ja tämä onnistuu nyt nimenomaan sen takia, koska tämä tallettelee nyt vaan inttejä. Eli nyt me on unohdettu tästä se, että se tallettelisi niitä typetyyppisiä alkioita. Mutta jos me tehdään typetyyppinen, niin tämä on se, mitä me ei voida tehdä tuossa. Ja se on se murhe. Pitikö nämä tehdä poistakin vielä? Vai samaan piti tehdä poista? Missä niin sanotaan? Ai niin. Joo. Testissä tarvittiin poista, niin siksi on tehty poista. Eli nyt sitten viuhotaan ne alkiot läpi ja aina kun meille tulee joku poistettava vastaan, niin tässä on tehty tämä poistaminen sillä tavalla, että tämä siirtomatka kertoo, muistakaa ne pihalaatat siinä pihassa, että kun niitä siirretään vierekkäin, niin aina kun te näette likaisen laatan, niin te voitte siirtyä seuraavan kohdalle ja ainoa mikä muuttuu, että kuinka kauaksi te kannatte sen puhtaan laatan niin kuin taaksepäin. Eli tässä tämä siirtomatka on se, että aluksi siirtomatka on nolla, ja aina kun meillä löytyy tavallaan se poistettava alkio sieltä, niin se siirtomatka kasvaa. No, tässä on lukumäärää aina vähennetty, mutta se lukumäärä olisi voitu vähentää tuolla lopussakin. Ja sitten, jos se on siirrettävä laatta, niin silloin se pistetään sen siirtomatkan verran taaksepäin sitä nykypisteestä. Ja silloin tämä tehdään niin kuin yhden kerran tämä silmukka, eikä tehdä silleen niin kuin monella oli se, että käydään joka kerta raahaamassa kaikki taaksepäin. Okei, eli tämä ratkaistaisi paljon, että tämä nyt nimenomaan toimii vain inteille. Sitten jos se laitetaan toimimaan niin kuin mille tahansa muulle tyypille, niin siitä tulee ihan turhaa ylimääräistä nysväämistä tässä, mikä ei ole vaivan väärti täällä. Eli tämä mun vastaus on aika hirveä nyt. Eli niin hei, on tuossa muuten virhe tuossa äskeisessä, unohin sanoa. Siellä on Javassa syitä, miksi kloneen aluksi pitää aina kutsua superklone. Että muuten se ei toimi silloin, kun me viedään sitä niin kuin objektyyppisenä parametrina jollekin, joka tekee sitä kloneen, niin se ei toimi, jos ei se kutsu superkloneen. Että se pitää aina alkaa kloonauksen sillä. Mä en ole sitä ehkä muistanut tarpeeksi korostaa. Eli aloitetaan tämä kloonaus sillä tavalla, että tehdään sitä superklooni. Ja se superklooni tekee sitä nyt sitten se surullisen klooni, eli se tekee sen kaikkein simppelemmän klooni, eli sillä on täsmälleen samat attribuutit kuin minulla, eli sillä, josta se klooni tehdään. Eli se tekee justiinsa tämän näköisen sitä kuvasta. Meillähän oli vielä sillä attribuuttina se lukumäärä, niin se attribuutti on sama molemmissa, no toki se kaikissa näissä muissakin klooneissa on samanlainen. Eli tämän kloonin vika, minkä se superklone teki, niin se vika on siinä, että me kaikki osoittaa samaan taulukkoon. No sitten mulla tämä alustan niminen aliohma teki sen, että se teki tänne tietyn kokoisen taulukon, eli se alustan jälkeen me ollaan saatu tilanne, että tällä on oma taulukko kyllä, mikä on oikein kokoinen, mutta ne alkiot ei ole vielä sinne kopioitu. Ja sitten seuraavaksi me lähdetään niitä alkioita kopioimaan, ja sitten mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon tehnyt tämmöisen kopioituvan rajapinnan. Jos joku on kopioituva rajapinta, niin se kopioituva rajapinta, me saadaan kloonattua, se rajapinta oli tehty semmoiseksi. Mutta siinä tulee sitten ongelmia taas sen kanssa, että se palauttaa se peruskloni väärän tyyppisiä otuksia, ja sitä pitää vähän typekaastailla siinä muutaman kerran, mikä tekee siinä rumaan. En tykkää tuosta yhtään. No sitten jos se on clonable, niin hienoa Javassa on semmoinen rajapinta kuin clonable. Jostakin käsittämättömässä syystä, vaikka sillä on rajapinta clonable, niin semmoisessa oliossa, missä on clonable rajapinnan toteutus, niin siellä ei ole metodia clone, niin kuin julkisesti näkyvillä. Ja sitä mä en ymmärrä, että mitä helkuttia tehdään sinne rajapinta, joka on clonable, ja sitten siellä ei ole kuitenkaan näkyvillä sitä rajametodia. Mutta nyt me tiedetään, että siellä on olemassa metodi clone, mutta se ei ole näkyvissä. Niin sitten Javassa on tämmöinen asia kuin reflection, millä me päästään niin kuin paljon syvemmälle asioihin käsiksi. Eli nyt jos joku ihan noin seetä, että sillä voi tehdä mitä tahansa, niin sitten kun me mennään tänne Javaan reflection puolelle, niin me voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Me voidaan pyytää sieltä, että annapas meille sieltä alkion luokasta semmoinen metodi, joka on clone. Ja sitten meillä on se metodi olemassa. Ja sitten me voidaan pyytää, että invoke, eli käynnistäpä tälle oliolle tuo metodi. Ja sitten sitä viedään vielä yksi prototyyppimalli sinne näytille jostakin syystä, mitä en tiedä minkä takia. Ja siitä me saadaan se uusi alkio sinne tehtyä. Eli me voidaan periaatteessa niin kuin pakottaa se käynnistymään joku toinen metodi, mitä siellä ei julkisesti näkyvillä. Sitten kun me eksytään tälle tielle, niin sitten niin kuin pimeys on vallannut kokonaan, että silloin on annettu periksi asioissa. Ja tässä voi tulla vaikka minkä näköistä poikkeusta. Täällä voi tulla turvallisuuspoikkeuksia ja ei ole clone-metodia poikkeusta, koska tämä clonable ei takaa sen clone-metodin kuitenkaan olemassaoloa sieltä. Eli voisi olla, että siellä ei semmoista ole. En tiedä, olisiko tuossa ollut, että tuo olisi nulli, jos ei sitä olisi ollut, että olisiko se voinut testata siinä pois. Sitten voi olla laittomia argumentteja, jos se clone on sinne tehty, mutta se onkin erilaisilla argumenteilla ja blää, blää, blää. Eli en ole yhtään tyytyväinen tuosta ratkaisusta. Eli simppelemmässä tilanteessa me tehdään se taulukosta superilla ensin klooni, korvataan oma taulukko ja kopioidaan ne naapurin taulukot meille. Ja tässä kohti, jos me olisi tiedetty, että se on sitä int-tyyppiä, niin meillä olisi riittänyt tehdä se int.clone siinä. Ja näitä loppuhässäköintiä ei olisi tarvittu. Eli silloin se olisi mennyt. Tuo rajattu geneerisyys tarkoittaa sitä, että me sanotaan tänne, että tämä on tyyppi, joka on vähintään intti-tyyppi, eli se int oli se meidän tekemä luokka, ja siellä oli se clone-metodi olemassa. Eli silloin me tiedetään, että sieltä vähintään se clone löytyy. Eli me voidaan niin kuin tässä geneerisyydessä antaa rajoja sille, että ne ei saa olla ihan mitä tahansa roskaa, vaan ne on vähintään tämmöisiä, ja mä huomenna otan tuosta vastaavasta esimerkin sitten selämä ja jäsentä ja harrastusten kanssa, että tehdään niille yhteinen rajapinta ja sitten käytetään tuota hyväksi. Eli tuossa olisi lähinnä se vastaus, mitä demossa olisi niin kuin riittänyt vastaukseksi. Joo, siitä kysyttävää. Linkitetyn listan kuva. Kuinka moni piirti sen tällä valmiilla vehkeillä? Aika moni onneksi. Eli linkitetyn listan kuva. Miksi se meni erilaisessa kuin mun kuva? No ei se mitään. Eli meillä on koululuokka, josta on viite luokan ensimmäiseen otukseen, ja meillä on viite, hetkinen, onko tuo muuten se, minkälainen se oli se, minne se hävisi? Joo. Mun mielestä ne alkiot oli, tuota oli niin kuin kuva jo paremmasta tilanteesta, eli siitä tilanteesta, missä ne alkiot on hienompia. Eli tässä kohti ne alkiot oli vielä tyhmiä, eli linkitetyn listan alkio oli semmoinen, joka sisälti se oppilaan nimen, keskiarvon ja seuraavan. Ja tämmöinen alkio on silleen huono, eli tämä oppilasluokka on silleen huono, että tämä nyt on tehty nimenomaan vaan tähän linkitetyn listan käyttöön. Hyvä oppilashan on semmoinen, mitä voidaan käyttää linkitetyssä listassa tai jossakin toisessa tietorakenteessa. Eli tietyssä mielessä tämä seuraava linkki ei välttämättä kuulu tähän oppilaaseen, vaan parempi on se, minkälainen se meidän äskeinen kuva oli siinä. Eli jokainen alkio on sinne junanvaunu. Eli siinä äskeisessä kuvassa oli semmoinen, että se alkio oli semmoinen, että se oli junanvaunu, mistä on viite seuraavaan junanvaunuun. Ja sitten siinä on viite siihen lastiin, mitä se kuljettaa. Eli se oppilas ei sisällä viitettä seuraavaa, vaan se linkitetyn listan alkio sisältää viitteen seuraavaan. Se kuva oli siitä, mitä äsken katsottiin. Noin, eli nyt meillä yksi oppilas on semmoinen, missä on nimi ja tuo keskiarvo. Ja meidän koulun yksi luokka on semmoinen, missä on se luokan numero. Oppilaiden lukumäärä, muistinkohan muuten itse omassakaan mallikuvassa vaihtaa tuota, en varmaa, se on hyvä katsoa aina toisten vastauksia, että ei noin. Eli nyt kun me ollaan tehty tämä kuva tässä, niin kyllähän meidän pitäisi laittaa sitten tuonne luokkaan, että nyt siellä on kolme oppilasta siellä luokassa, eli se luokkaan kuuluu se määrä. Eli luokassa on luokan nimi, oppilaiden määrä, ja sitten on viite sinne ensimmäiseen oppilaaseen, jokaista oppilasta on viite seuraavaan oppilaaseen, ja sitten luokasta on vielä viite sinne viimeiseen oppilaaseen, ja tämä ei ole aina linkityssä listoissa mukana. Hyvin monesti linkityssä listoissa vaan viite siihen ensimmäiseen alkioon ja lisäykset tehdään sinne alkuun, koska alkuun on helppo lisätä. Mutta jos me halutaan loppuun lisätä, niin se lisääminen on hiasta ja sen takia meillä on tämä viimeinen linkki täällä, että meillä on helppo lisätä sinne loppuun. Mutta monet linkitetty lista algoritmit perustuu siihen, että aina lisätään vaan alkuun. Okei. Eli pari nuolta täällä vaan laitettiin, eli laitettiin sitten, että se koulu ensimmäinen oppilas on oppilas kolmonen ja oppilas ykkösen seuraava oppilas kakkonen. Tuo C tuossa vaan tarkoittaa, että se lähtee tuossa kuvassa sen sentteristä se nuoli. Eli oppilas seuraava kuvaan sentteristä lähtee se nuoli ja oppilas kakkosen seuraavan sentteristä lähtee nuoli sinne oppilas kolmoseen. Ja tällä voitte tällä graafvitsillä piirrellä vaikka mitä. Mitä, että jos haluatte Timmiin tehdä oman dokumentin, niin laitatte vaan tämmöistä mömmöä sinne ja sitten saatte tuommoisia kuvia tulemaan ja niitä on sitten aika helppo siinä muokata. Että siinä mielessä tämmöiset graafiset kielet on fiksumpia kuin piirtää tämä jollakin peintillä tai muulla, koska tätä niin kuin voi helposti katsoa. Eli nyt jos meillä on tämä sepesusi on uusi täällä. Eli uusi viittaa sepesuseen ja uusi pitäisi saada tänne peliin mukaan, niin mitä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää tehdä sitten se, että me sanotaan, että oppilas kolmosen, eli oppilas kolmosen tota seuraavaksi me laitetaan sitten tuo, ja tämä ei ole nyt sitten java-kieltä, eli javassahan me sanottaisiin oppilas kolmosen seuraavaa uusi, mutta kun me puhutaan tällä kuvakielellä, niin se on sitten oppilas nelonen. Noin, ja uusi osoittaa siihen. Ja nyt on vielä sitten se vika, että tämä koulun viimeinen osoittaa vielä väärään paikkaan, se osoittaa tuonne mikkihiireen, eli tuo koulun viimeinenhän pitää vaihtaa sitten osoittamaan neloseen. Eli nuohan meidän pitää tehdä tuossa. Ja sitten meidän pitää vielä kasvattaa tuota meidän lukumäärää. Eli tuosta kuvastahan me nyt nähdään se, mitä meidän pitää tehdä siihen seuraavaan demotehtävään. Demotehtävään koodia. Ja nyt tuo uusi linkki tuossa turhaan osoittelee nyt oppilas neloseen. Eli sitten kun se lokaali muuttuu ja sieltä aikanaan häviää, niin sittenhän meiltä häviää se uusi linkkikin sieltä. Mutta tämmöisellä voitte leikkiä ja demonstroida noita. No niin, sitten se käytännön toteutus sille äskeiselle asialle, kenen lisäys. Oi, huti. Sovitaan, että ensiksi saa tuon, meni hyvin tai huonosti. Niin. No niin, oppilas lisää uusi. Tuohon on kopioitu vaan ne. Puuttuvat palikat, onko se nyt oikein? Joo. Mitä mä muistelin, että siinä oli pitempiä nuo koodit, mutta hyvä, että se on näin. Mun jotenkin oli sellainen kuva, että ne piti koko ohjelma siihen laittaa, nyt parempi näin. Eli parametrina lisäämiselle tulee oppilas. Äsken se mun nimi oli uusi, eli jos se nyt teki samalla, kun se äsken luki, niin tuossa pitäisi lukea uusi. Ja nyt meidän ei muuten tarvitse edes luoda uutta oppilasta, koska se tulee jo parametrina. Koska se on jo luotu se oppilas ja sinne on laitettu ne asiat paikalleen, niin me ei välttämättä, että tässä vähän nyt tehdään klooni siitä uudesta. Ja siinä voisi tapahtua joskus tilanne, että mä haluan nimenomaan tota oppilasta käyttää, niin nyt siitä syntyy klooni ja mä hukkaan sen, että tässä voisi oikeasti tehdä tämmöisen, että tohon laitetaan se uusi ja otetaan tämä uusi tästä pois. Se ei noissa testeissä mitenkään näy se, että lisätäänkö sitä. No sitten meillä oli se ero siinä, että jos meillä on olemassa jo jotakin, niin silloin me vaan laitetaan se viimeisen seuraavaksi uusi. Jos meillä ei ole olemassa mitään, niin silloin ensimmäistä tulee se uusi. Muutenhan se ensimmäinen pysyy koko ajan siihen, mikä sinne ensimmäisenä lisätty. Sitten niin tai näin, niin sama mikä sinne äskeisessä kuvassa tehtiin, eli sitten kun me oli lisätty, niin tämä viimeinen käännettiin osoittaa sitä samaan nuoleen laitettiin osoittamaan tuo viimeinen kuin mihin se uusi nuoli osoitti meillä äsken. Laitetaan takaisin se uusi nuoli. Eli sitähän me tehtiin, että tämä viimeinen nuoli laitettiin, laitetaan samaan paikkaan kuin tuo uusi nuoli. Valitettavasti nämä nyt ei mene samaan kohtaan nuo nuolet, mutta samaan otukseen kuitenkin. Ja sitten muistetaan kasvattaa sitä oppilasmäärää. Ja oikeasti linkityssä listoissa ei yleensä ole tuota lukumäärälaskuria mukana. Mutta jos meidän pitäisi se oppilasmäärä äkkiä vastata siihen kysymykseen, niin muuten ilman tätä laskuria meidän pitäisi käydä oikeasti laskemassa, että montako alkioita sillä on ennen nullia. No sitten poista kaikkihan tarkoittaa sitä, että ensimmäinen nulliksi, viimeinen nulliksi ja oppilasmäärä nulliksi. Ja sitten oli riitaa siitä, että onko ne testit vai ei. Ei olemassa, eli mulla on sitten, annoin nämä testit sen takia, koska se testaaminen tässä perustui tähän tulostuksen muotoiluun. Ja tässä tulostuksen muotoilussa hyvin herkästi on kyse nyt siitä, että onko jollakin tuossa 10 vai 11 välilyöntiä, siitä tulee erilainen, niin siksi tavallaan tulkitsi, että tämä testien antaminen oli reilua, kun joku sitä pyyti, mutta se nyt ei musta vapauttanut siitä, että jollakin tavalla tätä voisi testata. Ja tämän testaamisenhan tekee hankalaksi nyt se, että milläs ihmeellä testaa tätä lisäämistä, jos ei meillä ole mitään kaveria sille. Ja tämä on tavallaan nyt esimerkki sitä testriveenistä, eli se testriveeni niin kuin edellyttää sitä, että me lähdetään rakentamaan jotakin, mitä voidaan testata. Ja yksi helpoimpia on aina se toString. Eli meillä voisi olla jonkunnäköinen toString, millä tavalla, miten tahansa tämä linkitetty lista näytettäisiin toStringinä, ja sitä vastaan meidän olisi sitten helppo verrata tätä tyhjän. Ensiksi on tyhjä lista, ja katsottaisiin sitten toStringillä, että se näyttää tyhjältä, ja sitten lisättäisiin sinne yksi mikkihiiri, ja katsottaisiin, siellä on yksi mikkihiiri, ja sitten lisättäisiin toinen, ja katsottaisiin, siellä on toinen mikkihiiri. Ja sitähän me on periaatteessa tehty tässä, mutta tässä on käytetty tätä mun makrokieltä, että tavallaan ensiksi kirjoitetaan ne, mitä jokaista tämmöistä riviä kohti suoritetaan, eli me aina lisätään sinne kouluun yksi oppilas, sitten tulostetaan se, me ollaan kaappaamassa koko ajan niitä tulosteita tuonne Pyte-output-striimiin, me tulostetaan aina sinne Pyte-output-striimiin, sitten me katsotaan, että Pyte-output-striimistä pitäisi löytyä semmoinen, kun me formatoidaan nyt tämä tulostus sitten sillä tavalla, että alku. Eli siellä aluksi tulostuu aina nämä, mikä koulu kyseessä ja montako oppilasta. Eli siihen tulostuu aina se alkuosa. Sitten sinne tulostuu oppilaat muuttuja-arvo. Ja sitten sinne tulostuu aina vielä yksi loppuvälilöintä, kun katsoo tämän ohman tulostuksia. Ja nyt sitten ensimmäisellä kierroksella tämä viiva tuossa nimen kohdalla tarkoittaa, että ei suoriteta semmoisia rivejä täällä, missä tuo nimi esiintyy. Eli tämä ei ensimmäisellä kierroksella tee tätä lisäystä. Se tekee pelkän tulostuksen. Ja silloin se määrä on meillä ensimmäisellä kierroksella nolla ja se tulostus pitäisi olla tyhjä merkkijono. No sitten seuraavalla kierroksella sinne lisätään akuankka, jolla on tuommoinen keskiarvo. Eli seuraavalla kierroksella tuo suoritetaan siellä, ja sitten se tulostus pitäisi olla lisääntynyt tuon akuankan verran sinne. Ja seuraavan kerran lisätään sinne tupuankka, ja sitten sinne tulostukseen pitäisi olla vielä tuo lisää, ja tässä on huijattu sitä, että tämä niin kuin aina ottaa se edellisen tulostuksen sen seuraavan kaveriksi, eli tähän T-nimiseen muuttujaan on lähdetty kasaamaan sitä kunkin rivin jälkeistä tulostetta. Että tämä ei ole enää ihan mikään yksinkertainen tuo testi, että vähemmälläkin siinä olisi päässyt. Mutta nämä oli ne oikeat rivit, että millä me linkitettyyn listaan lisätään alkio. Ja muistakaa, että F-Securella kymmenkunta vuotta sitten ainakin oli aina, niin kuin piti kirjoittaa kaksisuuntaisesti linkitetty lista. Että ne iski eteen tyhjän paperin ja sanoi, että kirjoita tuohon kaksisuuntaisesti linkitetyn listan tarvittavat algoritmit. Ja silloin se lisääminen pitää lisätä linkki tuonne päin ja tuonne päin. Ja ehkä joku etsiminen siihen, ehkä ne on tarkemmin määritellyt, mitkä metodit siihen tarvitsee. Entäs tulostaminen? Eli nyt elämää vaikeutti ihan älyttömästi tämä, että tämän tulostamisessa on näitä tyhjiä rivejä, näitä. Eli se tekee ton testaamisen hankalaksi, eli sen stringin tekeminen olisi helpottanut sitä testaamista, koska siihen olisi voinut laittaa sitä ihan mitä haluaa itse, ja siellä ei tarvinnut olla ylimääräistä hässäköintiä. Eli nyt kun me tulostetaan, niin me output-streamissa ei ole niitä hienoja print-ominaisuuksia, kun se muutetaan print-streamiksi, niin meillä on ne print-ominaisuudet ja printtaillaan sinne tulostustietovirtaan vähän tyhjiä rivejä ja sitten se luokka ja luokan numero ja sitten tyhjä rivi. Ja jos se ensimmäinen on eri suuri kuin nulli, niin me voidaan se, tässä on vähän turhaan siinä ei tarvitsisi olla tätä ylimääräistä testiä tässä, vaan se voidaan mennä ihan kyllä yhdelläkin silmukalla. Eli jos ensimmäinen on eri suuri kuin nulli, niin heiku hetkinen. Nyt tässä on joku hämminki. Jos ensimmäinen on nulli, niin silloin ei voi tehdä ensimmäinen piste seuraava ollenkaan. Eli tämän kanssa mun mielestä käypi huonosti nyt, jos tuon kanssa mun mielestä käy huonosti. Eli tuossa on aika suoraviivainen, ainoa sisennystä puuttuu. Tuossa on aika suoraviivainen tulostus, eli on laitettu oppilas ensimmäiseksi viitteeksi. Jos se sattuu heti olemaan se ensimmäinen viite nulli, niin silloinhan tämä forin testi tässä, että oppilas eri suuri kuin nulli, niin se jo katkaisee sen. Ja sitten me mennään tulostamaan se oppilaan tiedot. Sitten siinä kohti, missä forissa normaalisti lukee i++, niin me siirretään se, otetaan sitä nykyisestä, kuikuillaan sitä meidän linkkiä pitkin. Eli jos meidän oppilas on nyt viite tuohon kohti, niin me kuikuillaan meidän linkkiä pitkin ja siirretään tämä linkki tuonne samaan kuin tuo seuraava linkki. Ja sitten tulostetaan se. Ja sitten täällä aikanaan, kun tämä viimeinen on meillä kohdalla ja oppilas osoittaa tuota ja me siirretään tämä linkki samaan kuin tuo, niin silloin se on nulli ja silloin tuo katkaisee tuo meidän foori katkaisee sen sitten tuossa noin. Ja samaa voi tehdä vailisilmukalle. Ja tässä on se hyvä puoli, että tässä ei tavallaan millään tavalla ole erikoistapauksena se, että onko se tyhjä lista vai ei, kun sen tekee vaililla tai foorilla. Ja foori ja vailihan ihan samat silmukat periaatteessa. Siitä kysyttävää. Sitten tämä lista-alkio menee siihen, mikä äsken oli se kuva, mikä siinä oli piirretty, niin se on omana alkionaan. Ja niistä ehkä paremmin löytyy sieltä. Tuolla oli huono kuva. Eli nyt jos me tehdään se koululuokka, niin kun tehdään linkitetty lista, niin lista-alkio on silloin semmoinen, missä on viite siihen olioon, mitä se tallettaa. Tässä ei siis ole sitä oliota, vaan tässä on viite siihen olioon, ja sitten tässä on linkki sinne seuraavaan. Ja sitten se meidän taulukko on semmoinen, että se viittaa sinne lista-alkioon ensimmäiseen ja viimeiseen ihan samalla tavalla. Ja sitten kun meillä oli demotehtävänä siinä se iteraattori, niin se iteraattorin kanssa tulee semmoinen ongelma, että sitten kun se iterointi on aloitettu, niin sen jälkeen, jos sinne joku eli se iterointi on aloitettu, niin sen jälkeen, jos joku tekee muutoksia sinne listaan, niin se iterointi tulee meneen sekaisin. Eli ajatelkaa, kun te olette jonkun kohdalla viittaamassa sillä iteraattorilla, ja jos sinne väliin joku lisää jotakin, niin se iterointi ei enää toimi. Ja se iteraattori, jos se iteraattori tehdään hyvin, niin sen pitäisi huomata semmoinen asia. Ja sen takia täällä on nyt sitten ylimääräinen apuattribuutti, joka kertoo, että montako muutosta tähän meidän tietorakenteeseen on tehty koko se elinikänä. Eli aina kun me tehdään joku operaatio, niin me kutsutaan tätä apumetodia tee muutos. Eli Nyt yhden olion osalta tästä muutosten määrästä me nähdään, että kuinka monta muutosta tämä olio, eli tämä tietorakenne on eli-ikänsä aikana saanut. Eli kun me lisätään sinne joku, niin me kutsutaan sitä T-muutosta, mikä tekee sinne yhden muutoksen lisää. Kun me poistetaan sieltä kaikki, niin me tehdään muutos. Jos meillä olisi yksittäisen alkion poisto, niin me kutsutaan taas T-muutos. Jos me käännetään se lista toiseen järjestykseen, me kutsutaan sitä T-muutosta. Eli sillä tavalla, jos sinne mikä tahansa muutos tulee, niin me tiedetään, että nyt se on muuttunut se lista. No sitten iteraattori. Iteraattori tehdään sillä tavalla, että meillä on, ja nämä ylimääräiset tarvitaan poistamista varten. Eli tässä on toteutettu nyt sitten se listasta poistaminen, mitä me ei toteutettu silloin siihen meidän omaan taulukkoon. Muuten me ei tarvittaisi näitä ylimääräisiä tässä. Meillä riittäisi ihan tuo kohdalla oleminen. Eli tehdään tänne iteraattori apuattribuutti, että kuka on sitten se seuraava alkio. Jos multa kysytään seuraavaa, niin kuka se on. Niin lähtökohtaisesti se nyt siinä listassa on. Nämä on tämä lista alkioita. Ja ne on linkitetty toisiinsa. Niin nyt kun meillä on se eka viite sieltä meidän varsinaisesta listan rakenteesta, niin kun me luodaan uusi iteraattoriolio tänne, niin laitetaan sen seuraava viite samaksi kuin tuo eka tuolla. Ja sitten noita kohdalla ja edellinen siirretään, koska sitten jos mä oon tuon kohdalla ja mun pitäisi poistaa tämä alkio, niin mun pitäisi oikeastaan päästä käsiksi tuohon edelliseen. Koska mun pitää sitten poistotilanteessa sanoa, että tämä edellisen seuraava käännetään tuonne noin. Eli silloin mä tarvitsen edellistä ja kohdalla olevaa. Ja silloin kun mä oon ensimmäisen kohdalla, niin mullahan ei ole sitä edellistä olemassa siinä. No niin. Sitten kun tämä syntyy, iteraattori, niin me merkataan ylös, että kuinka monta muutosta olisi nämä tietorakenteessa sillä hetkellä, kun tämä syntyy tämä meidän iteraattori. Ja sitten tehdään tähän iteraattoriin yksi apumetodi, että tarkista tilaa, mikä meillä on. Ja tämä iteraattori on sallittu jatkamaan, jos se tämän iteraattorin alkuajan hetkellä ylös otettu muutosten määrä on sama kuin se koko tietorakenteen muutosten määrä. Eli siihen tietorakenteeseen ei ole tullut yhtään muutosta sen jälkeen, kun tämä iteraattori syntyi. Niin silloin tätä iteraattoria voidaan vielä turvallisesti käyttää. Jos se on muuttunut, niin silloin me heitetään poikkeus, yhtäaikaisten muutosten poikkeus. Eli te voitte ottaa vaikka 5 iteraattoria sinne ja mennä yhdellä eri tahtia kuin toisella, kunhan sitä ei muuteta sitä tietorakennetta samalla. No sitten, kun me pyydetään, että onko olemassa seuraavaa, niin me tiedetään se heti tuosta, että onko tuo seuraava viite nulli vai ei. Jos se on nulli, niin silloin palautetaan false, jos se on eri kuin nulli, niin palautetaan true. Mutta jos joku menee kysymäänkään tätä ja siellä on tapahtunut niitä muutoksia, eli heitetään se poikkeus, eli tämä tarkista tilaa heittää aina sen poikkeuksen siltä mahdollisesti. Eli jokaiseen operaatioon laitetaan tämä kutsu, että tarkistetaan tilaa ja se mahdollisesti heittää sen poikkeuksen ja se lähtee tältä eteenpäin. No sitten kun me pyydetään se seuraava alkio, niin tarkistetaan nyt vielä sitä, että onko se seuraava olemassa. Jos joku pyytää nextiä tyhmyyksissään eikä ole tarkistanut, onko tämä kutsunut sitä hasnextiä, niin silloin me heitetään ei ole elementtiä poikkeus. Se, joka käyttää iteraattoria, niin kuin sitä kuuluu käyttää, niin tätä ei tule vastaan. Mutta jos joku kutsuu vaan next, katsomatta kertaa, katsomatta olemassa seuraavaa, niin silloin tämä heittää sen poikkeuksen. Ja nyt se nexthän tarkoittaa sitä, että me palautetaan periaatteessa se alkio, minkä kohdalla me ollaan, mutta siirrellään näitä muita alkioita tulevaisuutta varten paikalle, eli nyt kun me ollaan jonkun kohdalla, niin sitten seuraavalla kierroksella se on meidän edellinen on se, minkä kohdalla me oltiin. Ja sitten se, mikä tällä hetkellä on seuraava, niin se on tulevaisuuden kohdalla oleva. Ja sitten seuraava on seuraava ja nyt sitten annetaan se alkio siitä minkä kohdalle me sitten pysähdyttiin tavallaan tämän siirron jälkeen. Ja sitten remove tehdään sillä tavalla, että loikataan sen kohdalla oleva ylite, eli se edellisen nuoli käännettiin sinne seuraavaan. Mutta nyt tehdään sitten semmoinen juttu, että jos tämä iteraattori itse tekee sen tietorakenteen muutoksen, niin silloin se iteraattori voi hyväksyä sen muutoksen siinä. Eli jos tämä iteraattori tekee sen muutoksen sinne tietorakenteeseen, niin tämä päivittää sitä muutosten määrää ja sitten pistää se oman sallitun muutosten määrän sitten siitä, mikä se muutosten määrä on tällä hetkellä. Eli jos jätätte pois tästä nämä kaikki tarkista tilaan liittyvät asiat ja tuon poistoon liittyvät asiat, niin silloin tämä iteraattori on niin kuin oikeasti aika helppo. Oikeasti aika helppo, että next-metodi on vaan tuo, että onko seuraava eri suuri kuin nulli, ja sitten tuo palauttaminen on sitä, että otetaan se kohdalla oleva, ja sitten siirrytään tulevaisuutta varten seuraavaan, ja palautetaan se kohdalla ollut alkio. Ja se iteraattori on hyvin pitkälle nimenomaan tämän linkitetyn listan läpikäynnin yleistys. Onko kukaan tietorakennealgoritmit kurssilla? Puhutaanko siellä näistä iteraattoreista? Et ne on vielä ihan indeksipohjaisia algoritmeja siellä. Koska nykyisin lähes kaikki nämä kielten algoritmit on näitä iteraattoripohjaisia. Niin sillä tämä iteraattorin niin kun tietäminen vähintään, missä siinä on kyse, niin on vähintäänkin yleissivistystä, jos ei nyt ihan pakko sitä niin kuin perusohjelmoinnissa aina itse pystyä tekemään, mutta on hyvä tietää, että mitä siihen liittyy aspekteja. Joo, ja nyt kun meillä on tuo linkitetty lista tehtynä, niin nyt meidän on helppo tehdä koululuokka uudestaan sillä tavalla, että sanotaan, että se on linkitetty lista, mikä tallettelee oppilaita, joilla on nimi ja keskiarvo. Eli nyt me se alkuperäinen, joka ei voitu käyttää mihinkään muuhun käyttöön kuin oppilaiden tallettamiseen, niin me on saatu sitä yleinen versio, mikä tallettaa mitä tahansa, ja sitten se koululuokka saadaan takaisin tehtyä se tuon erikoistuksena, mikä tallettelee nyt niitä oppilaita, ja sillä me päästään samaan tilanteeseen. Poista kaikki kutsuu sitä, mistä me ollaan peritty, ja lisää kutsuu sitä, mitä on peritty. Siinä alkuperässä meillä ei ollut sitä oppilaslaskuria, niin lisätään se oppilaslaskuri tähän meidän luokkaan sitten. Se linkitetyn listan kääntäminen, niin se on aika työläs, jos sitä lähtee tekemään tyhmästi. Mutta semmoisen helpon algoritmi siihen kääntämiseen saa sillä tavalla, että ottaa ihan raakasti tietyssä mielessä tästä vaan kaikki alkiot pois tästä nykyisestä rakenteesta. Eli lähtee sillä tavalla, että ensimmäisen alkion poistaminen on älyttömän helppo. Eli ensimmäinen alkio, johon me poistetaan sillä tavalla, että siirretään tuo tuonne. Niin silloin tuo ensimmäinen on poistettu. Ja lähtee tavallaan tekemään uutta linkitettyä listaa sillä tavalla, että poistaa aina ensimmäisen alkion ja lisää sen leikki uuteen listaan. Poistaa täältä ensimmäisen alkion, lisää sen leikki uuteen listaan alkuun. Hetkinen. Tai siis nimenomaan päivä, että jos täältä poistaa ensimmäisen, niin lisää sen sitten se uuden listan loppuun. Tai sitten poistaa aina viimeisen alkion, lisää sen sitten tämän leikki uuden listan alkuun. Mutta jomminkummin päin. Eli tavallaan tästä lähtee poistelemaan niitä, sehän ei haittaa mitään. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on kaikki poistettu, niin sitten ne linkit on niissä tavallaan toisinpäin. Ja sitten sen jälkeen kiskastaan tuo linkki tuonne ja tuo linkki tuonne, ja sitten se on kääntynyt. Eli ei ajattelekaan sitä sillä tavalla, että lähtee vaihtelemaan niiden paikkoja, vaan ajattelee sillä tavalla, että siirretään niitä toiseen listaan just päinvastaisessa järjestyksessä, kun ne on tässä. Silloin sitä kääntämistä saa niin kuin oikeasti välttävän kokoisen. Jäikö tänne vielä joku ajaa ottaminen? Siellä on joku tehnyt joku tehnyt semmoisen, missä on starttia ja maksimia ja niin edespäin. Timeri on pistetty käyntiin ja laitettu maksimikelloajaksi tuo ja sitten on venttailtu sekuntia käyty kysymässä Timeriltä, että paljon kello nyt on ja muutettu se, mitähän tuossa tapahtuu. Ai niin, siinä on luotu kalenteriolio, joka on tuosta millisekuntimäärästä, mikä tuolla on, ja sitten se on printattu se kalenteriolioarvo sieltä. Ja niin etespäin. Mutta sillä voi saada sitten tuon kelloajan ottamisen vähän helpommas, kun se on. Se on semmoisena, että ei tarvitse aina olla apumuuttoja, missä on edellinen aika ja nykyinen aika ja niin edespäin. Ehkä parempia kuin deitit näihin on oikeasti ne millisekunnit. Et kyllä noilla deiteilläkin saa aikaiseksi, mutta ne millisekunnit voi olla kätevämpiä laskuissa. Onko se sisäisesti millisekuntia? No sitten sillä ei ole käytännön eroa. Sitten semmoinen näillä leikkiissä pitää muistaa, että näiden oikea niin kuin tarkkuus ei ole millisekuntiluokkaa välttämättä. Eli riippuu vähän koneesta, että se oikea tarkkuus on joku 20, eikö hetkinen, se on noin 50 hertsin tarkkuus se, mitä sieltä saadaan irti. Eli noin 20 millisekuntin tarkkuutta voi edellyttää. Että jos te teette mittauksen eroon 10 millisekuntia, niin en menisi tieteellistä artikkelia kirjoittaa sillä perusteella, että tämä oli nopeampi kuin toinen. Et silloin teidän pitää niin paljon isontaa sitä ongelmaa, että se ero tulee monikymmenkertaiseksi ja sitten verrata sitä aikaa. Siis voihan se antaa mitä tahansa nanosekuntia, mikä on oikeasti se tarkkuus, mihinkä siinä pystytään. Sitten on erikseen laskea CPU-syklejä, mitkä voi periaatteessa ollakin tarkko, niin kuin tarkka määrä, mutta. Joo, no ihmisethän on nykyisin, ne iskee Exceliin numeroja, ja se tulee joku pihalle 17 desimaalilla, niin se julkaistaan semmoisenaan se enempi miettimättä, että semmoinen numerolukutaitohan näissä vähän puuttuu nykyisin. Fyysikot on ainoita, joita on opetettu olemaan vähän huolellisia numeroiden kanssa. Mutta periaatteessa tämmöistä, että meillä on jotain lab-metodia siellä, missä katsotaan, että jos ei ole vielä pysäytetty, niin pysäytetään se ja tallennetaan ehkä väliaikoja johonkin. Tässä on jopa hieno semmoinen, mikä tallettelee väliaikojakin tuonne taulukkoon ja saadaan nollattua ja vaikka mitä, että et sillä voi helpottua sitten, kun tehdään erinäköisiä mittauksia. Joo, kysyttävää.
Onko niihin rakkojaan uusiin kellopiireihin tullut sitten semmoisia kouluttireitä, että se on laskuttuja?
Siis kyllähän kellopiirillä voi päästä niin kuin ihan eri tarkkuuteen, mutta ongelmahan on se, että onko ne kellopiirit niin kuin standardisti siellä järjestelmän käytössä. Että kun se järjestelmä vastaa sulla siihen deittikysymykseen, oli sillä mitä tahansa soopaa takana. Siellähän voi olla parempaa takana, mutta se, että kun sä sen saman ohjelman laitat toiseen koneeseen, jossa ei ole sitä parempaa takana, niin saat silti niitä samoja arvoja sieltä ehkä. Koska se rajapinta on sama, että jos sä pyydät sieltä, että anna mulle nanosekuntia, niin se varmaan antaa sulle nanosekuntia, riippumatta siitä, onko se tolkkua vai ei.
Mutta se kumminkin, että se ei anna aina esimerkiksi samaa numerosarjaa sinne loppuun, vaan se on aina eri vaiheessa.
Keksi mittaus, millä tutkit, että onko sinä mitään päätä eikä häntää siinä tuloksessa. Mutta jossa mittaa, no ei niin kuin se ei se millään, niin kuin jos sä suoritat yhtä lausetta yhden kerran ja sitten suoritat sitä 1000 kertaa, niin siihen tulee niin paljon muita efektejä kuin se, että se ei se tulos ole niin kuin kuulukaan olla 1000 kertaa enempi kuin äsken, vaan 1000 plus miinus jotakin siihen äskeiseen, 1000 kertaa plus miinus jotakin siihen äskeiseen verrattuna. Joo, eiköhän pistetä kiinni.